تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
Estas são algumas passagens ocultas que revelámos a ti, Muhammad. Tu não as conhecias e nem o teu povo antes disso. Portanto, tem paciência, pois o bom final é reservado aos tementes a Allah.